Բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լավ լուրի սպասումով Արադ Միրզոյանի լավատեսական հայտարարություններից 24 ժամ չանցած Բաքուն կրկնում է խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայմանները։ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնողներից Էդգար Ղազարյանն ազգային ժողովում էր ԿՊԱ-կանները, նրա հետ սակայն այդպես էլ չհանդիպեցին։ Ժիրայր Սեֆիլյանը հարցաքնվել է հոկտեմբերի 27-ի գործով, ինչու են քնչական մարմինները հիշել 1999 թվականի իրադարձությունների մասին։ Առաջիկա կես ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Գերմանիա, հայտնում է հայկական ռազմական գերատեսչությունը առանց այլ մանրամասների։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը այսօր կայցելի Ադրբեջան, տեղեկացնում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Ադրբեջանում թուրքական ռազմական գերատեսչության ղեկավարը մի շարք հանդիպումներ կանցկացնի, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Եվրամիության անդամ երկրները կսկսեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ նախապատրաստել, եթե Մոսկվան մինչև օրվա վերջ չհամաձայնի հրադադարի։ Ժամանակը սպառվում է, մենք դեռ 12 ժամ ունենք մինչև օրվա ավարտը, և եթե մինչ այդ հրադադար չհաստատվի, Եվրոպական կողմը կսկսի պատրաստվել։ Պատժամիջոցներին հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Ստեֆան Կորնելիուսը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին հայտարարել է, որ պատրաստ է անձամբ հանդիպել նախագահ Պուտինին Թուրքիայում մայիսի 15-ին, բայց մինչ այդ Մոսկվան պետք է համաձայնի երկարաժամկետ հրադադարին։ Մոսկվան մինչ այս պահ չի արձագանքել առաջարկին, Կիևը պնդում է, որ փոխարեն ռուսական բանակը լայնածավալ հարձակում է իրականացրել դրոններով, որի հետևանքով կա զոհ ավերածություններ։ Լեհաստանը հետ է կանչում Կրակովում Ռուսաստանի հյուպատոսության գործունեության համաձայնությունը, պաշտոնական Վարշավան հայտարարել է, որ նման որոշման հիմք են ընդունել անցյալ տարի Լեհաստանի մայրաքաղաքում գտնվող Արևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհում ռուսական կողմի ներգրավվածությունը։ Լեհական իշխանությունները պնդում են, որ անցած տարվա մայիսին Վարշավայի Մարիվիլսկա 44 Արևտրի կենտրոնում վռնկված հրդեհը ռուսական հետախուզական ծառայություններն են կազմակերպել։ Մոսկվան դեռևս չի մեկնաբանել լեհական հետախուզական ծառայությունների եզրակացություններն ու Կրակովում հյուպատոսության փակման որոշումը։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը խոստացել է ազատ արձակել 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին գերեվարված Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի 21-ամյա քաղաքացի Իդան Ալեքսանդրին արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուս ճանաչված խմբավորումը նաև պատրաստակամություն է հայտնել համաձայնագիր կնքել բոլոր պատաններին ազատ արձակման վերաբերյալ։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների 4-րդ փուլն արդյունավետ է գնահատել, հայտարարելով, որ կողմերն այժմ ավելի են հասկանում միմյանց դիրքորոշումները։ Արախչի խոսքով կողմերը համաձայնել են շարունակել բանակցությունները, որն ուղղված է Թեհրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակմանը միջազգային պաշտամիջոցների չեղարկման դիմաց։ Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը համաձայնության են եկել մայիսի 14-ից փոխադարձաբար նվազեցնելու մաքսատուրքերը, հայտնել է Սպիտակ տունը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենթը հայտարարել է, որ երկրները կնվազեցնեն փոխադարձ մաքսատուրքերը 115%-ով, Միացյալ Նահանգները 145%-ից մինչև 30%, իսկ Չինաստանը 125%-ից մինչև 10%։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք դիվանագիտական գլխավոր թեմային՝ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին։ Ասած շաբաթավերջին Երևանից և Բաքվից շարունակում էին իրարամերժ հայտարարություններ հնչել։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն ուրբաթորը հայտարարեց, թե շուտով խաղաղության պայմանագրի շուրջ կարող են լավ լուրեր լինել, իսկ խոսակցությունը Բաքվի հետ արդեն իսկ համաձայնեցված փաստաթղթի շուրջ շարունակվում է։ Հաջորդ օրը, սակայն, Միրզոյանի ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովը կրկին նշում ընդունում էր Բաքուն Հայաստանից լեգիտիմ սպասումներ ունի տարածքային պահանջների հեռացում սահմանադրության տեքստից եւ Մինսկի խմբի լուծարում։ Այս հայտարարություններից հետո ինչի վրա է հիմնված Հայաստանի արտգործնախարարի լավատեսությունը, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Խորհրդարանական ընդդիմության կարծիքով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցով հայ-ադրբեջանական քննարկումները Բաքվի նախապայմանների շուրջ են։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ Հայաստանի բանակցողները հերթական զիջումները ժողովրդին ներկայացնելու որևէ փաթեթավորում կմտածեն, հետո այդ մասին հրապարակային կխոսեն։
Եթե տեքստը համաձայնեցված է, ապա ինչի շուրջ են բանակցությունը։
Երկու ամիս է խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցված է։ Երևանը պատրաստակամություն է հայտնում շուտափույթ ստորագրել, իսկ Բաքուն պնդում է նախապայմանները՝ լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, փոխել սահմանադրությունը։ Անցած շաբաթ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ազատությանն ասել էր, ադրբեջանական կողմի հետ քննարկումներում դեռ առաջընթաց չկա, բայց եւ հավելել էր.
Մենք ինչպես պատրաստ ենք վարկյան առաջ սկսել այդ ուղղությամբ խորհրդակցությունը, այնպես էլ այժմ պատրաստ ենք։ Իհարկե, ցավոք սրտի տարբեր հայտարարություններ ենք լսում ադրբեջանական կողմից, առայժմ առաջընթաց չկա, բայց խոսակցություն կա եւ ինչպես ցանկացած բանակցության դեպքում համբերությամբ զինվենք եւ գուցե առաջիկայում լավ նորություններ լինեն։
Ամեն անգամ, երբ որ Հայաստան Հանրապետության կառավարիչները ասում են լավ լուր ենք սպասում եւ այլն, դա հայերի, հայրենասերների համար լարվելու առիթ է, որովհետեւ իրենց համար լավ լուրը չի կարող լավ լուր լինել Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, հայազգի համար։
Հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ լուծարել նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Արդարադատության նախարարությունում նոր սահմանադրության տեքստ են գրում, թեև պնդում են, թե դա անում են ոչ թե Բաքվի պահանջով, այլ ներքին որոշմամբ, բայց վարչապետն արդեն հայտարարել է, իր կարծիքով այդ նոր տարբերակում անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի։ Բաքուն հենց անկախության հռչակագրի հղումն է խնդրահարույց համարում։ Հայկ Մամիջանյանը հիշեցնում է, թե նախկինում ինչպես են հայ բանակցողները հայտարարել մի բան, իսկ հետո Ադրբեջանի ճնշման ներքո գնացել զիջումների։
Հիշում եք ոնց եղավ, երկար ժամանակ կառավարիչները Հայաստանի Հանրապետության չէին համաձայնվում երրորդ երկրների ուժերի տեղակայման հարցի հետ կապված, հետո ինչպես ասաց Փաշինյանը, նստեցինք, վերագնահատեցինք, քննարկեցինք ու հասկացանք, որ կարելի է բավարարել այդ պահանջը։ Դե հիմա կարող է էլի հավաքվեն, նստեն, վերագնահատեն, հասկանան, որ իրանց իշխանության պահպանման խաբեության միակ շանսը, որը չի ստացվելու, դա այս երկու նախապայմանը, այս երկու պայմանն էլ բավարարելն է, ոչ որ բոցաշունչ ելույթ ստեղ կունենա համեմված փողոցային լեքսիկոնով ու կպարզվի, որ այդ երկու նախապայմանները նույնպես բավարարվում են։
Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը այսօր չմանրամասնեց, ինչի շուրջ են Երևանի և Բաքվի միջև այժմ ընթացող խոսակցությունները, բայց պնդեց, Բաքվի նախապայմանների շուրջ Երևանի դիրքորոշումները հայտնի են և չեն փոխվել։
Դե ակնհայտ է, չէ՞, որ ես չեմ կարող այդ մասին խոսել, այնպես ինչպես արտգործնախարարը չի խոսել, բայց մենք աշխատում ենք և աշխատում ենք նրա համար, որ ունենանք լավ նորություններ։ Եվ հենց նորությունները լինում են անպայման կոմունիկացվում են, էլի։
Չի ստացվում, որ հենց այդ նախապայմանների շուրջ են խոսակցությունները, որով
Ոչ չի ստացվում այդպես։ Ես ասացի, մենք երկու նախապայմանի հետ կապված շատ բարձրաձայն խոսել ենք, ասել ենք, որ մի այսպես կոչված նախապայմանը մենք խնդիր չենք տեսնում, մյուս այսպես կոչված նախապայմանը մենք խնդիր տեսնում ենք։
Քնչական մարմինները կրկին հիշել են հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության մասին, այս անգամ առիթը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին հրաբանակի նախկին հրամանատար, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի շուրջ երկու ամսվա վաղեմության հարցազրույցն է, որում նա պնդել է, թե 1999 թվականին ազգային ժողովում տեղի ունեցածից անմիջապես հետո իրեն զանգահարել էր Ժիրայր Սեֆիլյանն ու անհարգալից կերպով խոսել զոհերից մեկի Վազգեն Սարգսյանի մասին։ Պետք է նշել, սակայն, որ Սամվել Բաբայանը հարցազրույց ներ բավական հաճախ է տալիս, դրանցում տարատեսակ բացահայտումները եւս քիչ չեն, սակայն սա թերևս առաջին դեպքն էր, որ իրավապահները որոշեցին քնչական գործողություններ նախաձեռնել այդ հարցազրույցի հիման վրա, Սեֆիլյանին հարցաքննության կանչելով։ Ուշագրավի դեպ, որ Սեֆիլյանի հետ զրուցելու ցանկությունը նրանց մոտ ծագեց խորհրդանում այս հարթի փնչած մի հայտարարությունից անմիջապես հետո, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործից անջատված մասի շրջանակներում այսօր քնչական կոմիտեում վկայի կարգավիճակով հարցակնվել է ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Հարցակնության համար ըստ փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի հիմք է հանդիսացել Սամվել Բաբայանի հարցազրույցներից մեկում առած հայտարարությունը, համաձայն որի հոկտեմբերի 27-ի վճռագործությունից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանը զանգահարել է իրեն ու խոսել ահաբեկչության մասին։
Ճիշտ է, որ հոկտեմբերի 27-ին Սեֆիլյան Ժիրայրը ձեզ զանգել էր ու ասում էր, որ մորուքը սատկել է, մորուքին սպանել են ու դուք հայհոյել եք, եւ բոլոր զապիսները KGB-ում կան ու միջև որոշ չեն ասում, հələ դեր միջև հիմա ասում են ձեզ Նայիրի Հունանյանն էր զանգել, կասեք այդ մասին, ինչ էր կերնացել։
Այն ինչ որ զանգել է, դա այո, տենց աղել եւ փոխանցել, որ այդ անցագործները ուսում են, որ դուք կաք բանակցությունների, ես բացատրել եմ, որ զեկուցեք նախագահի ապարատ, եթե կգտնեմ, որ ես պիտի գամ, ուրեմն ես կգամ։ Այդքանը իս ձեր ասած ամբողջովին իրականությունը։
Բարի, այն բարերը ինչ այցի են դեպես էլ Սեֆիլյան Ժիրայրը ասել է։ Լավ։
Բաբայանի այս հարցազրույցից երկու ամիս անց Սեֆիլյանին վերագրվող այս խոսքերը խորհրդարանում մայիսի 8-ին հնչեցրեց Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, գլխավոր դատախազին հարցնելով, թե արդյոք չեն ուզում այս դրվագը ուսումնասիրել։
Սա շատ կարևոր դրվագ է, ես գիտեմ, որ նախաքննական մարմինը չի կարողացել այդ ժամանակ գտնի Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ հարցաքննի։ Հետագայում դեպքերը այլ զարգացան եւ հիմա այս դրվագը ինչ է կարծում, չարժի որպեսի նախաքննական մարմին անջատված մասով մի հատ բան անի, ուսումնասիրի։
Ես կխնդրեմ ձեզ, եթե որևէ դիտարկում ունեք, գաղտնի նշագրումով ուղարկել, եթե դա բաց աղբյուրում չի զետեղված եւ եթե բաց աղբյուրում է զետեղված եւ կարծում եք, որ նախաքննության ուշադրությունից վրիպել է, խնդրում եմ պատգամավորական հարցման շրջանակներում գրավոր ուղարկեք։
Անպայման կուղարկեմ։
Անդրանիկ Քոչարյանի այս խոստումից 4 օր անց արդեն Ժիրայր Սեֆիլյանն այսօր հրավիրվեց քնչական կոմիտե, որտեղ հարցակնվելուց հետո ազատությանը տված հարցազրույցում Սեֆիլյանը պնդեց, իրեն վերագրվող հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ Սամվել Բաբայանն ու Անդրանիկ Քոչարյանը իրար հետ համագործակցելով փորձում են իրեն սևացնել։
Այստեղ Քոչարյան Անդրանիկը նույնիսկ դեղյակել չէր, որ 25 տարի առաջ ես հարցակննվել եմ։ Այսինքն դնային աշխատանքը Քոչարյան գոչեցյալը այդպես էլ չի կատարել, էլի։ Կոնե դնային աշխատանքը նորմալ կատարեր։ Թե ինչու 25 տարի հետո այսպիսի անհեթեթ միտք դնում են շրջանառության մեջ եւ այսօր, երբ կանչում են հարցակնության, նաեւ այնտեղ եւս մենք որևէ աբացույցի այդ դերեկության հետ կապված չնկատեցինք։ Եթե այդպիսի բան եղած լիներ, շատ ավելի շուտ կդնեին, չէ՞, շրջանառության մեջ։
Ինչ է
զանգահարել
հենց այդ օրը հենց
Սամվել Բաբայանին,
ինչ
նպատակով,
ինչ
էիք ուզում։ Հա, դա այդ ամենի մանրամասնությունը, երբ որ սղակրությունը կամ հարցականության փոխանցակությունը ծերծեր կգնի, մանրամասն կարող է հրապարակել։
Չեք պարզապես հիշում։
Ես չեմ ուզում այդ մասին 25 տարի առաջվա իմ դված ցուցմունքների մասին որևէ հիշատակում անել, որովհետև 25 տարի անցել առաջ այդ սխալներ չանենք եւ ավելորդ, այսպես ասած, գոզրեր այս ճշտամի համագարկից հետ չտանք եւ նորից եմ ասում, մանրամասն
այդ ամեն հետքեր գոնե պարոն
Սեդի, ինչը
որ այն բար, ես չեմ ուզում ուղակի մեջ վերել, այն ինչ որ հրապարակեցին։
Այո, ես ասում եմ, անհետեւությունը գեղձիկ է։
Արդյոք Սամվել Բաբայանն իր այս պնդումների առնչությամբ եւս կանչվել է հարցակնության, առայժմ պարզ չէ։
Այժմել տեղափոխվենք ազգային ժողով եւ անդրադառնանք վերջին շրջանի ներքաղաքական գլխավոր սյուժեներից մեկին՝ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացին։ Այն նախաձեռնողներից մեկը Հայաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն այսօր խորհրդարանում էր պատգամավորների կողմից քաղաքացիների ընդունելության ժամի շրջանակներում Ղազարյանը փորձեց հանդիպել ԿՊԱ-ական օրենսդիրներին, պնդելով, որ նրանց մի շարք լուրջ հարցեր ունի, չնայած դրան Ղազարյան ԿՊ-ի հանդիպումն այդպես էլ չկայացավ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Գանես Արիբեկյանը։
Ես բոլորի ու հանձնաժողովներում գրանցվել եմ։ Առաջիկայում ես տեղ եմ ելելու գրեթե ամեն օր։
Ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանը մինչև մայիսի վերջին օրը ծրագրում է հանդիպումներ իշխանականների հետ, որ անձամբ բացատրի, ինչու պետք է անվստահություն հայտնեն Փաշինյանին, քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույցով պատգամավորների հայտարարած բոլոր հանդիպումների համար արդեն գրանցվել է։
Ամսի 14-ին աշխատանքի և սոցիալական հարցերը, ճիշտ ասած, այդ օրին դատի օրն է, հուսով եմ քահացնեմ, էլի դատանից գամ ստեղ պետաիրավական հարցերում 15-ին ամսի, տնտեսական հարցեր 16, առողջապահություն 19, ֆինանսաբարկային բյուջետային 20-ին, պաշտպանության 21-ին, մարդու իրավունքներ 22, գիտություն կրթություն 30։
Այսօր փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը պետք է ընդուներ ու լսեր քաղաքացիներին։ Նախապես գրանցված Էդգար Ղազարյանը պարտաճանաչ ուղիղ ժամին խորհրդարանում էր, բայց նրան թույլ չտվեցին անցակետից այն կողմ անցնել։
Ուղղակի խուսափում է, վախենում է երևի։ Այսինքն այն փաստարկների լսելուց այն բաները, այսինքն պատասխաններ չունի ըստեյության։
Խորհրդարանից փոխանցեցին, թե Ռուբինյանը նպատակահարմար չի համարում քաղաքացի Ղազարյանին ընդունել։
Ես ճիշտ ասած զարմացած եմ սենց պատասխան լսելու։ Չէ, ոնց է սպասելի, ասենք այլ բանա ես նախաձեռնեմ, ինքը մերժի հանդիպումը, չէ, բայց իրենք են նախաձեռնողը։
Փաշինյանի իշխանության կոշտ քննադատն ասաց, անսպասելի էր, որ իրեն կմերժեն։ Ենթադրում է, որ միայն ինքն է այդ ցանկից դուրս մնացել։ Քաղաքացիների ընդունելությունը չեղյալ չի հայտարարվել։ Մերժված Ղազարյանը խորհրդարանից հեռացավ զգուշացնելով.
Սա կոպտագույն խախտում է, ես կբողոքարկեմ նրա անգործությունը։
Մինչև փոխոսնակը Էդգար Ղազարյանը սպասում էր տարածքային կառավարման հանձնաժողովի հետ հանդիպման։ Այս դեպքում ընդդիմադիր Ղազարյանը անցակետը անցավ, հասավ ընդունելության սրահ, բայց կպականները չէին եկել։ Նրան ընդունեց տարածքային կառավարման հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Ղազարյանը։
Հաշվի առնելով, որ կառավարությունը չի կատարում իր գործունեության ծրագիրը, նախաձեռնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Խնդրում եմ դա փոխանցել հանձնաժողովի բոլոր անդամներին։
Ես ձեր առաջարկությունը խնդրանքի ձևակը անպայման կչեսնեմ որպես քաղաքացի և պատգամավոր կապ ուղղակը, հանձնաժողով բարձրաձայնեմ ձեր բերած երկու հարցերը։
Էդգար Ղազարյանը այս ընդունելության ակնկալում էր հանդիպել հատկապես հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական նախագահ Վահե Ղալումյանին, որ նախկինում Տավուշի մարզպետն էր, բայց ոչ նա էր եկել, ոչ էլ նրա թիմակիցները։
Ուզում եմ իմանամ, ասենք մարզի սահմանները այդ ընթացքում փոխվել է։ Ուզում եմ իմանամ ինքնա ապօրինի պաշտոնավար է, թե իր եղբայրը, որտեղ այդ ընթացքում ոչ մի միջազգային պայմանագիր, ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի օրենք չի փոխվել։
Ընդդիմադիր Ղազարյանը երկու շաբաթ առաջ վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նամակներ էր փոխանցել ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք դեսպան ու մարզպետ աշխատած Ղազարյանը, որ պայքարում է Փաշինյանին հեռացնելու համար, նամակներից հետո ուզում է պատգամավորներին հանդիպել ու դեմարդեմ բացատրել, ինչու պետք է համախմբված պաշտոնանք անեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ղազարյանի հաջորդ այցը մայիսի 13-ին է։ ԱԺՄ-ի փոխոսնակի հետ ընդունելությունը շաբաթվա վերջ։
Հակոբ Արշակյանի հետ մեր պատմական հանդիպումը կայանա ամսի 16-ի ժամը 14-ին։
Անցած շաբաթ հավերջին հայտնի դարձավ Գյումրիի քաղաքապետի նախկին մամուլի քարտուղար Լիլիթ Աղաքյանին բերմանի ընդհարկելու մասին։ Աղաքյանին մի շարք քրեական մեղադրանքներ են ներկայացված, վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող հիմնական թեման, սակայն ոչ այնքան Աղաքյանին ներկայացվող այդ մեղադրանքներն էին, որքան այն գործելավոճը, որին դիմել է ոստիկանությունը նրան ձերբակալելու ընթացքում, թե անկ մանրամասնի Նաիրա Բուլադարյանը։
Ինչի համար է
Գյումրու քաղաքապետի նախկին խոսնակն ահազանգում է իրեն տնային հագուստով ու հողաթափերով ոստիկանություն բերման ենթարկելու, անհամաչափ ուժ կիրառելու, ձերբակալման վայր ընդունելիս տեսախցիկի առջև մերկացնելու ու զննելու մասին։ Նրա փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը Facebook-ի իր էջում հրապարակել է այն ոստիկանի նկարը, որն ըստ պաշտպանի նվաստացրել խոշտանգել է կնոջը։
Խփել են գլխի։ Ինչ են արել։ Բայց ինչ էր ինքը բղավում։ Ինչ ա եղել։ Ես եմ լսել բղավոցները։
Ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, հերքում է Փոստանջանի պնդումները, վստահեցնում, որ նա խուզարկվել է առանց տեսախցիկների ու առանց ոստիկանների, միայն բժիշկների ներկայությամբ։ Քնչական կոմիտեն Աղաքյանին մեղադրում է խուլիգանության և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Աղաքյանին դատարանը մեկ ամսով կալանավորել է։
Լիլիթ Աղաքյանի վերաբերյալ բազմաթիվ քրեական վարույթներ են առկա թե դատարանում, թե նախաքննության փուլում։ Մենք ի սկզբանե խափանման միջոց անազատության հետ չկապված խափանման միջոց են կիրառել։
Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանն այսօր խորհրդարանում կոմիտեի անցած տարվա գործունեությունը ներկայացնելիս անդրադարձավ Աղաքյանի թեմային, պնդեց, կնոջը կալանավորել են, քանի որ ազատության մեջ ոչ պատշաճ վարքագիծ է դրսևորել։
Անձը թե դպրոցում խուլիգանություն կատարելիս, անչափահաս երեխաների նկատմամբ եւ դպրոցի ամբողջ դպրոցի բնականոն գործունեությունը կազմալուծել, կազմականդել, ընդ որում անձնական շարժառիթներով հաջորդը դատական նիստի բնականոն պրոցեսը խաթարել դատավորին
վիրավորել եւ այլը եւ այլը, դրա համար մեկ ստիպված, հարկադրված գնացել ենք այդ ծայրահեղ խափան միջոցին։
Պողոսյանը պատասխանում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին։
Պարոն Պողոսյան, քնչական վարույթներ նախաձեռնելիս ես ակնհայտորեն տեսնում եմ երկակի ստանդարտների իրագործում եւ նաեւ ակնհայտ քաղաքական ենթատեքստ հարուցած գործերի շրջանակներում։
Պատգամավորը քնչականի ղեկավարին հիշեցնում էր ընդդիմադիրների գործերը, երբ նրանց շատ արագ կալանավորում են, բայց իշխանականներին օրինակ տեսախցիկների առաջ ակտիվիստին դաժան ծեծած նոր-նորքի իշխանական թաղապետին թողնում ազատության մեջ։
Ինչի համար անթարապես կալանավորված Լիլիթ Աղեկյանը, ունենք դեպք առերևույթ ծեծի ենթարկելու եւ ուղղակի գնահատական հնչեցնելու։ Ոնց է ստացվում, որ ծեծի ենթարկած թաղապետը շարունակում է լինել ոչ միայն պաշտոնավորում, նաեւ ազատ է, բայց մյուս անձը, ով ընդհանրապես գնահատականը հնչեցրել, գտնվում է կալանքի տակ։
Քնչականի նախագահը պնդեց, թե նոր-նորքի թաղապետի արարքը ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն է։ Պողոսյանն ասում էր, չեք կարող գտնել մի գործ, երբ առաջին անգամ այս հանցանքի համար մարդուն ձերբակալում են։ Ինչ վերաբերում է Լիլիթ Աղեկյանին, ասաց, նա ազատության մեջ էր, մինչև իրեն վատ պահեց։
Մասնավորապես անձը մի քանի մտահոգություններ է ներկայացրել իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի տարբեր դրսևորումների առնչությամբ, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի առնչությամբ մի քանի մտահոգություններ է ներկայացրել, որոնք բնականաբար պետք է իհարկե մեր կողմից էլ դառնան քննարկման առարկա պարզապանումներ պահանջելով պետական մարմիններից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչների Նաբովյանի բանտում Աղեկյանը պատմել է, թե ինչպես են նվաստացրել իր արժանապատվությունը։ Պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ազատության ասաց, զբաղվում են նրա հարցով։ Աղեկյանին տնային հագուստով ու հողաթափերով բերման ենթարկելու կադրերը համացանցում հայտնվելուց հետո իրավապահների հասցեին քննադատություն է հնչում, թե ինչու կնոջ նկատմամբ չեն դրսևորել տարական հարգանք, փոխարենը նվաստացրել են նրան, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։
Եվ այստեղ նվաստացում հստակոր է տեղի գտել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անձը հայտնվել է համապատասխան մարմիններում, բոլորովին չպատրաստված տնային կամ միգուցե նաև անկողնային հագուստով, հողաթափերով, ինչը բոլորովին չի կարող համատեղելի լինել անձին բերման ենթարկելու կամ ոստիկանության կամ քնչական մարմիններում ներկա գտնվելու իրավիճակի հետ։
Այժմ տեղափոխվենք Երևանի փոքր կենտրոն, անցած 5-7 օրվանից դասեր չկան մայրաքաղաքի ամենահայտնի կրթօջախներից մեկում՝ Պուշկինի անվան դպրոցում, դասադուլի պատճառը տնօրենի փոփոխության փորձերն են 2013-ից։ Պուշկինի դպրոցի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող Նատալիա Ստեփանյանն ըստ կրթության նախարարության ատեստավորման բանավոր փուլը հաղթահարել չի կարողացել, թեման կմարամասնի Սուսան Բադալյանը։
Պուշկինի անվան դպրոցի 1750 աշակերտներից այսօր դպրոց են գնացել ընդամենը 6-ը։ Բոյկոտ է։ Աշակերտներն ու ծնողները կրթության նախարարություն են հասել իրենց տնորենին Նատալիա Գարևնային պաշտպանելու համար։
Մենք այստեղ ենք, որ ամեն ինչով կարանանք օգնենք, նենց անենք ինքը լինի, մեր տնորենը մնա ինքը, որտեվ իր ընթացքում, իր այդ տնորենելու ընթացքում ինքը շատ ուժեղ վերելքա մեր դպրոցը ապրե։
Գործող տնորենը շատ ճիշտ մեր սրտով, մեր ծնողական համայնքի սրտով կառավարում է դպրոցը։ Մեր բոլոր ողոքները, մեր բոլոր առաջարկները ընդունում է, լսում է, մեր երեխաներին է լսում, ամեն ինչ մեր ուզածով է, մեր սրտով է։
Գրքերը Պուշկինի անվան դպրոցում բորբոքված են դեռ նախորդ շաբաթվանից, երբ պարզ դարձավ, որ դպրոցի տնորենն իր պաշտոնում չի վերանշանակվի։ Կրթության նախարարությունից ասում են, նրա պաշտոնավարման ժամկետը դեռ նախորդ տարի է լրացել։ Նատալիա Ստեփանյանը թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին մասնակցել է ու երկու անգամ չի հաղթահարել հարցազրույցի փուլը։ Ստեփանյանը մրցույթի արդյունքները բողոքարկել է եւ այդ բողոքը նախարարությունում այժմ քննարկում են։ Մինչեւ այդ առավոտյան կրթության փոխնախարար Արաքսիաս Վաճյանն էր ընդունել ծնողներից 6-ին։ Ըստ նրանցից Գանե Մուրադյանի, ասել է, բողոքը կքննեն, որոշման մասին կհայտնեն։
3 օրվա ընթացքում կհայտարարվի նոր մրցույթ, եթե իհարկե մենք հույս ունենք, այո, որ այսօր բողոքարկման արդյունքները դրական կլինեն, հա։
Համաձայնել են մի քանի օրով դադարեցնել բողոքը, մինչեւ հույս ունեն հենց Ստեփանյանը կնշանակվի տնորենի պաշտոնում, պնդում են կրթության նախարարությունը անաչառ չէ։
Նատալի Գարիևնայի զարգացման ծրագիրը, 5 տարվա դպրոցի զարգացման ծրագիրը լսվել է, ընդունվել է ծնողական խորհրդի կողմից, ընդունվել է նաև հանձնաժողովի կողմից, է ընդունվել նաև փուլը անցել է արդեն եւ եկել է որոշակի հարցազրույցի փուլ, ամենավերջին փուլը հարցազրույցի, որը գիտեք հենց դա է պատճառը, որ կարա լինի շատ սուբյեկտիվ, ես կարող եմ մի հարցը մի ձև ընկալել, դուք կարող եք այդ նույն հարցի պատասխանը այլ կերպ կերպ ընկալել։
Նատալիա Ստեփանյանը Պուշկինի անվան դպրոցի տնօրենն է 2013 թվականից։ Նրանից առաջ մայրն է տասնամյակներով ղեկավարել դպրոցը, ասաց չգիտի թե ինչու են հարցազրույցի փուլում իրեն բացասական գնահատել, ինչու են համարել, որ մասնագիտական գիտելիքները բավարար չեն։
Իմ 11-ամյա գործունեությունը կարծում եմ փաստում է, որ մասնագիտական գիտելիքս բավարար է, որտեվ անընդհատ դպրոցում եղել են եւ ստուգումներ, եւ ստուգայցեր, եւ արտաքին գնահատումներ, եւ որևէ էական, այսինքն դպրոցը միշտ գնահատվել է ցածր կամ զրոյական ռիսկի կշիռով։
Տնօրենի մրցույթի ողջ ընթացքը, ասում է, սուբյեկտիվ ու ոչ իրավաչափ է եղել։ Այժմ պիտի սպասի, թե իր բողոքի քննության արդյունքում ինչ որոշում կկայացնի նախարարության հանձնաժողովը։ Մայրաքաղաքի էլիտար համարվող դպրոցներից է Պուշկինի անվան հիմնական դպրոցը, քաղաքի սրտում է, ավանդաբար այստեղ նաև բարձրաստիճանների երեխաներ են սովորում։ Էլիտար է լավ իմաստով, ասում է Ստեփանյանը, թե նա, թե այստեղ սովորողների ծնողները օգտագործում են Պուշկինական բառը։ Սա Ստեփանյանի արժեք է, հոգեվիճակ, ավելի կոնկրետ բացատրություն չլսեցի։
Բաներ կան, որ բառերով նկարագրել եւ բացատրել շատ դժվար է, դա պետք է զգալ, դա մի հոգեվիճակ է, որը որ այս դպրոցի իսկապես այս դպրոցի բովանդակությունը տարիներ շարունակ ինքս էլ եմ այս դպրոցը ավարտել եւ դա ասում եմ ոչ թե որպես այստեղ աշխատած մարդ, այլ որպես այս դպրոցի շրջանավարտ, տալիս է յուրաքանչյուր ոգի, ով այստեղ սովորում է։
Ծնողները պնդում են Պուշկինի դպրոցի տնորեն չի կարող նշանակվել մարդ, որը Պուշկինի դպրոցը չի ավարտել, պիտի պուշկինական լինի։
Ոնց որ призвание լինի ու այդ պուշկինականի մեջ, որը դարե դար սերնդ է սերունդ, մեծ տատիկներից սկսած, մեծ տատիկը, տատիկը, մեր սերունդը, մեր երեխաների սերունդը, ինչ են գնում այդ դպրոց, որովհետև բարե հոգեբանական հիմքեր ունի, դրվածքներ ունի։
Կրթության նախարարության այսօրվա որոշումից պարզ կդառնա, Նատալիա Ստեփանյանի բողոքը կբավարարվի ու նա կնշանակվի տնորենի պաշտոնում, թե նոր մրցույթ կնշանակվի։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին լավատեսները պնդում են, որ նոր մեկնարկած շաբաթը կարող է վճռորոշ դառնալ ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման հարցում, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինայի նախագահը համաձայն է դեմ-առ-դեմ բանակցել Ռուսաստանի հետ եւ մայիսի 15-ին նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անձամբ կսպասի Ստամբուլում, որտեղ Պուտինն առաջարկել էր երկու երկրների միջև բանակցություններ անցկացնել։ Իսկ մինչ այդ Ուկրաինան ակնկալում է, որ Ռուսաստանն այսօրվանից լիակատար եւ անվերապահ հրադադար կհաստատի, որը բավականաչափ երկար կլինի, որպեսզի կարողանան բանակցել ու ավելի մոտենալ խաղաղությանը, երեկոյան ուղերձում ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині.
Ես հինգշաբթի մայիսի 15-ին կլինեմ Թուրքիայում եւ այնտեղ կսպասեմ Պուտինին։ Անձամբ կլինեմ այնտեղ եւ հուսով եմ, այս անգամ Պուտինը պատճառներ չի փնտրի, թե ինչու չի կարող ինչ-որ բան անել։ Մենք պատրաստ ենք խոսել, որպեսզի դադարեցնենք պատերազմը։
Ми готові говорити, щоб закінчити війну։
Մոսկվայից դեռ չեն արձագանքել Զելենսկիի առաջարկին, իսկ ռուսական զինուժը շարունակել է հրթիռներով ու անութաչուներով հարվածել Ուկրաինային։ Տուժածներ կան Օդեսայում, Զապորոժիայում, Դնեպրոպետրովսկում, Սումիում մեկ մարդ է սպանվել։ Ռուսկում ռուսական զինուժն Իսկանդեր M բալիստիկ հրթիռ է արձակել ուկրաինական ուժերի ուղղությամբ, որոնք ավելի վաղ հայմարս հրթիռով հարվածել էին Ռիլսկի շրջանին։ Ռուսական զորքը Դոնեցկում ևս մեկ բնակավայր է վերցել, ուկրաինական զինուժը ևս հարվածներ է հասցրել։ Ռուսկում 3 վիրավոր կա։ 3 Միացյալ Նահանգների նախագահն Ուկրաինային կոչեր արել անհապաղ համաձայնել Պուտինի առաջարկին, որը թեև չի ցանկանում հրադադարի համաձայնագիր կնքել Ուկրաինայի հետ, բայց պատրաստ է հանդիպել Թուրքիայում արյունահեղությունը դադարեցնելու շուրջ բանակցելու համար։ Տրամփը սոցցանցում գրել էր, թե սկսում է կասկածել, որ Ուկրաինային կհաջողվի գործարք ընկել Պուտինի հետ, որը չափազանց զբաղված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակը տոնելով։
Նրանք առնվազն կկարողանան որոշել, թե արդյոք գործարք հնարավոր է։ Իսկ եթե ոչ, եվրոպացի առաջնորդները եւ Միացյալ Նահանգները կիմանան, թե ինչ փուլում է գործընթացը եւ կկարողանան գործել համապատասխանաբար։
Այս ֆոնին եվրոպական երկրների արտգործնախարարներն այսօր հավաքվել են Լոնդոնում քննարկելու Ուկրաինային աջակցության, ինչպես նաեւ պաշտպանության ոլորտում ավելի լայն համագործակցության առնչվող հարցեր։ ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալասը հանդիպումից առաջ ասել է, որպեսի խաղաղության շուրջ որևէ բանակցություն ընթանա, պետք է հրադադար հաստատվի, սակայն ռուսական զորքը շարունակում է հարվածել։
Մենք նաև պետք է համոզվենք, որ Ռուսաստանը ցանկանում է դա բարի կանգ դրսևորի ու նստի խոսի ուկրաինացիների հետ, ինչը չենք տեսնում։ Պետք է ճնշում գործադրենք Ռուսաստանի վրա, որպեսի իսկապես խաղաղություն ցանկանա ու նստի ու խոսի Ուկրաինայի հետ։
Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտպանական հիմնական արդյունաբերության և տիեզերքի հարցերով հանձնակատարն իր հերթին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ եվրոպական և ուկրաինական պաշտպանական արդյունաբերությունները պետք է ավելի շատ ինտեգրվեն միմյանց։ Ելույթ ունենալով պաշտպանական արդյունաբերության թեմայով ֆորումում Անդրյուս Կուբիլյուսը նշել է, որ այսօր աշխատանքները կսկսի ԵՄ-Ուկրաինա աշխատանքային խումբը, որի նպատակն է նպաստել պաշտպանական արդյունաբերությունների ինտեգրմանը համատեղ նախագծերի կամ համատեղ գնումների գործընթացների զարգացմանը։
Պուտինին կանգնեցնելու համար մենք պետք է ավելի շատ արտադրենք, ավելի շատ նորարարություններ մտցնենք, և դա պետք է անենք միասին, Եվրամիությունում և Ուկրաինայի հետ։
Հանձնակատարը նաև ասել է, որ Եվրոպան կարող է սովորել ռազմաարդյունաբերության ոլորտում Ուկրաինայի նորարարական լուծումներից, իսկ ապագայում, երբ Եվրոպան կստանձնի Եվրոպական մայրցամաքի պաշտպանության ողջ պատասխանատվությունը, Ուկրաինան կլինի Եվրոպական անվտանգության նոր ճարտարապետության ամենակարևոր բաղադրիչը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։